Жылды осы мінәжетпен бастаңыз. Екінші бөлімі. Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Әумин. Матай жазған ізгі хабар 28-ші тарау 20-сыншы аят. Менің құтқарушы мені жетелейді. Оның үстіне тағы не сұрауым керек? Оның мейірімі не? Күмән келтіруге болады ма? Ол өмір бойы менің жол көрсетушім болды. Мен оған сенген кезде, мен өмірімде үлкен тыныштық пен жұбаныш сезінемін. Қандай жағдай болса да, мен білемін. Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Кейде мен өзіме бұрыннан білетін нәрсені еске түсіруіме тура келеді. Сенің балаларыңның өмірінде сенің бақылауыңнан тыс ештеңе болмайды. Көбіне қорқынышты немесе қиын болып көрінетін жағдайлар сенің құдіретіңнің жанында түкке тұрмайды. Сонда Паулдың тәнінде тікен бар деп наразылық білдірген кезде айтқан сөздерінің әлі де шындық. Менің рахымым саған жетер. Күшсіз жағдайыңда менің құдіретім толықтай іске асалады. Ием, сен шәкірттеріңе, ал менен бөлініп сендер ешбір игілік істей алмайсыңдар деп айттың. Сондықтан мен өз күшіме сене алмайтынымды түсінемін. Бірақ іші белділік пен өзімді толық бақылауға алуыңды сұраймын. Өмірімде қиын болып көрінетін жағдайды сенің ұлылығыңды, қолдауыңды, бағыттауыңды көруге, сезінуге мүмкіндік беретін ғажап ретінде қолданшы. Ием, менің тағы бір өтінішім бар. Маған келесі жылы сен қалаған нәрсені істеуге көмектесіп қана қоймай, одан да маңыздысы, сен қалаған адам болуыма көмектесші. Анағұрлым жанашыр, адамдарға түсіністікпен қарайтын, сүйіспеншілікке толы болғанымды қалаймын. Мен дайынмын. Құдай, бүгінгі күнді бірге қарсалайық.